Naktī uz sestdienu savā Twitter kontā aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par publicēja nosūtītu vēstuli mediju uzraugiem. Tajā ministrs pauž neapmierinātību ar 29. Marta LTV 7 raidījumā notikušo interviju ar Leonīdu Ragozinu. Viņa prāt sabiedriskais medijs aicinājas uz interviju iespējamo Krievijas ietekmes aģentu. Pabriks vēstulē raksta, ka turpmāko 5 gadu laikā sabiedriskajiem medijiem paredz par aptuveni 17 miljoniem eiro lielāku finansējumu nekā šobrīd, citējot ministra rakstīto, rodas šaubas vai šāds finansējums ir nepieciešams. Latvijas televīzijas galvenā redaktora Sigita Roķa pārmetumiem nepiekrīt. Vēstuli viņu pārsteidza.
Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas Rozins kā reiz ir nosodījis karu Ukrainā, un līdz ar to mēs neredzam nekādu iespēju, nekādu iemeslu, kāpēc mēs ar viņu nevarētu runāt. Vēl jau vairāk tas redakcionālais pamatojums, kāpēc Latvijas televīzija ar šo cilvēku runāja, bija skaidri norādīts jau raidījuma sākumā, ka tas ir raidījums, kur raidījuma vadītājs runā ar Krievijas žurnālistiem, neatkarīgiem žurnālistiem, lai noskaidrotu to viedokli par to, kas šobrīd notiek karā Ukrainā.
Latvijas televīzija versīsies Eiropas raidu organizāciju apvienībā, lai saprastu, vai ministra bažas ir pamatotas. Savukārt Pabrika paustais par sabiedrisko mediju finansēšanu Roķi izbrīnīja, jo šobrīd sabiedriskie mediji būtu stiprināmi nevis ar šādiem paziņojumiem vājināti. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir iepazinusies ar Pabrika vēstuli un sniegusi ministram atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, norāda padomas priekšsādātājs Jānis Siksnis.
Padomas rīcībā nav tādas no kompetentām iestādēm saņemtas informācijas, padomē nav savas kompetences to pārbaudīt, vai kāds ir vai nav iespējamais Krievijas ietekmes aģents, padomu būtu ļoti pateicīga, ja mūs kāds iepazīstinātu ar personām, kuras iespējams ir Krievijas ietekmes aģents. Bet mums arī noteikti nav tiesību iesniegt sabiedriskajiem medijiem kādas sarakstus ar personām, kas nebūtu aicināmas piedalīties raidījumos.
SEPLP nav tiesība iejaukties redakcionālās darbības jautājumos, tāpēc padome aicina ministru šos jautājumus uzdot Latvijas televīzijas galvenajai redaktorai un sabiedrisko mediju ombudam.
Padome uzskata, ka šāds ministra viedoklis par vienu raidījumu satura sasaisti ar finansējumu sabiedriskajiem medijiem. Mūsuprāt, ir atklāts mēģinājums izdarīt politisku spiedienu un tieši ietekmēt sabiedrisko mediju saturu un redakcionālo neatkarību.
Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, bieži manāma sabiedrisko mediju diskreditācija, saka Latvijas universitātes pasniedzējs un pētnieks Mārtiņš Pričins. Ja valsts augstākā līmenī apšauba mediju darbu, tas var atstāt būtiskas sekas.
Šādi apgalvojumi izskatās pēc nepamatotiem, kas šajā gadījumā, protams, šķistu tad apsod. Un balstot uz vienu šo te piemēru, aicināt izvērtēt šo finansējumu kopumā, protams, izskatās pārlieku avantūriski un patiesību sakot, arī neprofesionāli, jo, kā zināms, sabiedrisko mediju finansējums patiešām ir nepietiekams un būtu jāstiprina gan latviešu valodā saturs, gan arī krievvalodīgo vidē.
Zināms, ka par Leonīdu Ragozinu piedalīšanos LTV 7 raidījumā NEPLP uzsādas administratīvā pārkāpuma lietu. Tagad padoma vērtējot, vai pārmetumi ir pamatoti. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.